tady odpoledne ještě. Omlouvám se, že jsem přijel později, ale jsou věci, které se dopředu naplánovat nedají, a to, že zemřela synovcova manželka 37 roků po dvou a půl letém zápase s rakovinou, to jsme si nevymysleli, takže jsem rád, že jsem tam s rodinou dnes mohl být. A chci poprosit Ducha Svatého, tak jak s námi byl dopoledne, tak aby s námi byl i teď v této chvíli tady na tomto místě, aby on mluvil, mohl k tomu použít třeba i mě, pokud bude chtít, aby v nás působil v našem naslouchání, abychom slyšeli nejenom lidská slova, ale především to, co říká Duch Svatý, co říká Bůh sám. Prosím, Pane, o tvé pomazání. Amen. Ranní zamyšlení, kdo je to Duch Svatý, asi se shodneme, že to není moc jednoduché téma a že opravdu rozpoznat, kdo je to Duch Svatý, je někdy složité, ale možná snadnější téma je, co Duch Svatý dělá, jakým způsobem Duch Svatý působí, protože když se podíváme na vlastně celé dějiny lidstva, tak tam můžeme rozpoznat Boží působení. Působení Ducha Svatého při stvoření, v různých zaslíbeních, která jsou ve Starém zákoně, o kterých taky byla řeč. Ve zjevení a v zákoně mluvil ústy proroků, když lidé očekávali Mesiáše v Janu Křtiteli, v Marii, v Ježíši Kristu, působí Duch Svatý během celého jeho veřejného působení. Víme o jeho seslání o letnicích a co se o letnicích dělo, to znamená, jaké jsou projevy působení Ducha Svatého. A když se podíváme na dějiny církve, tak v těch dějinách církve na jedné straně najdeme lidský hřích a spoustu věcí, které v pořádku nejsou. Na druhé straně můžeme v celých dějinách rozpoznávat úžasné působení Božího Ducha. Zvláštním způsobem je to vidět na nejrůznějších svatých, kteří byli v různých dobách a zejména v těžkých dobách velkým znamením Ducha Svatého. Tento duch je duchem Ježíšovým a pod jeho vlivem církev znovu koná, co konal Ježíš. Hlásá jeho slovo. Ne všude tam, kde vezmu do ruky Biblii a přečtu ji, je tam automaticky Duch Svatý. Asi každý z vás zažil situaci, kdy jste otevřeli knihu písma a najednou jste věděli, že to je pro vás. Že se vás to dotýká. Nebo někdo něco řekl a vy jste řekli, to je přesně pro mě. Tak tam je možné zahlédnout Ducha Svatého. Duch Svatý opakuje Ježíšovu modlitbu. Duch Svatý je v modlitbě. Zase nemohu říct, že v každé modlitbě, protože znám svou modlitbu, že mnohdy říkám tomu modlitba, ale je to jenom moje žvatlání nebo prostě moje odmodlení se. Teprve tam, kde se setkám, kde nemusím mít zvláštní pocity, ale zkrátka, kdy dovolím, aby se ve mně mohl modlit on. Duch Svatý pokračuje v lámání chleba a díkučinění při Eucharistii. Tam se ten zázrak děje pokaždé. Otázka, jestli já se s Ježíšem setkám, když přijímám Eucharistii, jestli mu skutečně otevřu své srdce. Duch Svatý udržuje mezi bratřími jednotu, jaká kdysi panovala okolo Ježíše. Na druhé straně vnímáme, že i v dnešní církvi těch rozdělení je až, a nemyslím jenom rozdělení na úrovni celé církve a mezi církvemi, ale když si vezmeme farnost, nebo si vezmeme nějaké společenství konkrétní, nebo rodinu, tak že tam působí taky obrácená síla, která to nějakým způsobem rozbíjí nebo destruuje. Nejde tu o přežívání zvyklostí z doby Ježíšovy a jeho pozemského života, ani o napodobování a prodlužování jeho existence. Nyní jdou učedníci, tedy my v Ježíšových šlépějích, protože přijali jeho ducha. Působení Ducha Svatého v životě, kde se s Duchem Svatým můžeme setkat v Božím slově, ten nejnormálnější způsob, jak Bůh hovoří s člověkem, je Boží slovo. Věříme, že to Boží slovo je inspirováno Duchem. Jestli vezmu do ruky Písmo svaté a věřím a otvírám se Duchu Svatému, tak to slovo může zaznít pro mě. V tradici, jejímž stálými aktuálními svědky jsou církevní otcové. Zase, když mluvíme v církvi o tradici, tak tím nemyslíme různé zvyky, které jsou, že se člověk musí modlit a mít pravý palec přes levý. To jsou někde třeba nějaké zvyky, ale tradice je myšleno, že něčem, co se předává z generace na generaci, se předává to skutečně Boží, protože konec konců i Písmo svaté vzniklo z tradice, z toho, co bylo hlásáno slovy, co se předávali apoštolové a Ježíšovi svědci mezi sebou nejdříve ústně, tak až třeba po desetiletích někdo přišel a sepsal to. To znamená, že Písmo má svůj kořen tady v té tradici, v tomto slova smyslu. V učitelském úřadu církve děkujeme za každého papeže, který je věrohodným svědkem Ježíšovým. Děkujeme i za papeže Františka, protože může být takovou velkou posilou, oporou ve světě. Duch svatý působí ve svátostech. To, že kněz bere při mši svaté kousek chleba a kalich s vínem a řekne slova a stane se zázrak, tak to je působení Ducha svatého. Proto těsně před tím proměňováním vztahuje ruce a prosí, aby Duch svatý sestoupil. Patří to neoddělitelně k proměňování. To svolávání Ducha svatého na chléb a víno a potom ta Ježíšova proměňovací slova. To patří k sobě, to je ten zázrak, který se tam děje. V modlitbě, o tom už jsem hovořil, v různých darech, které Duch svatý dává. Izajáši v 11. kapitole bychom našli 6 darů Ducha svatého. Ono těch darů je daleko víc. Duch svatý se projevuje něčím, co může dát opravdu jenom on. V charizmatech. Charizmata jsou také boží dary, které dostávají lidé k tomu, aby mohli sloužit druhým. Když se hovoří o charizmatech, tak se hovoří o charizmatu uzdravování, charizmatu prorokování, ale jsou i obyčejnější charizmata, která je dobré rozpoznat, která máme každý z nás. To, že je někomu s někým dobře, že u něho cítím přijetí, povzbuzením, když od něho odejdu, zjistím, že v mém srdci je hluboký pokoj, i to je charisma Ducha svatého. A v různých službách, které v církvi jsou, ve svědectví lidí, kteří přinášejí ovoce ducha, svatý Pavel v listě Galaťanům v 5. kapitole jmenuje 9 plodů ovocí Ducha Svatého. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, tichost, mírnost, sebeovládání. Samozřejmě záleží podle překladu, někdy ta slova jsou v různých překladech trošku jinak, ale kdo z nás by nechtěl lásku? Kdo z nás by si nepřál mít v srdci lásku? Kdo z nás by nechtěl mít v sobě radost? Kdo z nás tady v tom rozbouřeném světě netouží po pokoji? To si nedám sám. To ve mně dozrává, když jsem otevřený duchu, když mu dám možnost, když jsem napojen na něj, tak najednou zjišťuju, že ten pokoj přeci jenom v mém srdci roste, že v mém srdci roste láska, roste radost a tak dále. Ducha Svatého můžeme rozeznat v okamžiku, kdy v srdci zakusím pokoj a radost. V hlubokém štěstí i přes vnější bolest, ve věrnosti v tom, co dělám, jestliže jsem knězem, tak jestliže tomu svému povolání jsem věrný, tak to je působení Ducha Svatého. Jestliže jsem manželem, tak k tomu potřebuji Ducha Svatého a je to jeho obdarování. Všude tam, kde ve svém srdci zakusím, a taky to určitě znáte, prostě bolest nad tím, že jsem udělal něco, co se Bohu nelíbí. Ve Skutcích apoštolů čteme, že Petr hlásá o Ježíši ukřižovaném, vy jste ho ukřižovali, a čteme, že jim to hluboko proniklo do srdce a ptali se, bratři, co máme dělat? Prostě v té chvíli se jich dotknul Duch Svatý, v té chvíli si uvědomili svůj hřích, v té chvíli zakusili působení Ducha Svatého. V zahambení a neklidu, který volá k obrácení, v takové nějaké osobní zkušenosti, zasaženosti, které uvolňuje pozitivní síly. To, jak jsem zmiňoval, že prostě najednou slyším, čtu a vím, že to je pro mě. Něco zahlédnu a vím, že to je takové poselství, jako by bylo zalepené v obálce jako doporučený dopis nebo dopis do vlastních rukou. To je pro tebe. Tam se setkávám s Duchem Svatým. Všude tam, kde zakouším větší svobodu, odvaze a důvěře proti vší naději, v bezpečí, které je často jen stěží patrné, ale které často objímá všechen neklid života. Ve víře, naději a lásce. To, že mohu věřit i v těžkých situacích, že mám naději, že dokážu milovat, i když zrovna nejsem v pohodě, to je působení Ducha Svatého. A jestli mám pocit, že potřebuju více víry, že potřebuju více naděje, více lásky, tak je to něco, oč chci prosit Ducha Svatého, protože si to nedám já sám. Pak jsou tady ty dary, které jsem už zmiňoval, moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost, bázeň Boží z Izaiáše 11. kapitoly. Zmiňované charismata v daru jazyků. Možná jste se někde setkali, pokud jste byli na nějakém charismatickém zhromáždění, že v jedné chvíli najednou tam někdo začal zpívat něco, co nemělo srozumitelná slova. Byly to jenom takové hlásky, opakující se slabiky a ostatní se k tomu přidávali. To je dar jazyků, který Bůh některým lidem dává, aby jim pomohl v jejich modlitbě. To je jedno, vlastně takové jediné charisma, které není ani tak moc určeno pro druhé lidi, které je dáno jako dar pro to, abych já se mohl třeba svobodněji modlit. Ovoce ducha už bylo také zmiňováno. Teď si dovolím ještě zmínit, že Ducha Svatého mohu odlišit od působení i Božího nepřítele. Omlouvám se těm, kteří jste byli na semináři o modlitbě před 2 lety, tak tady jsme už o tomto tématu mluvili. Takže v tom případě to bude opakování pro vás, kteří jste to ještě neslyšeli, to považuji za důležité, protože se s tím taky setkáváme ve svém životě. Nějakým způsobem si nás vede Bůh a zároveň je zde Boží nepřítel, který nám háže klacky pod nohy a je dobré se naučit rozpoznávat hlas, jak hovoří Bůh a jak hovoří Boží nepřítel. Tón hlasu. Hlas Boha je jemný, milující hlas našeho Otce, prozebný a naléhající, abychom se k němu navrátili. Trpělivý tón nekonečně chápajícího Boha. Kdežto Boží nepřítel, obvinující, nepříjemný, vysmívající se, vytvářející strach, zmatek, pocit odmítnutí. Pokud zachytíte tady to obviňování, tak to nikdy není Boží hlas. Když se propadáte hanbou a máte pocit, že vás někdo chce zadupat, tak to není Boží hlas. Bůh nám odkrývá třeba to, že něco děláme blbě. Ale nikdy to nedělá tady tím ponižujícím způsobem. Boží hlas je konkrétní. Většinou mě Duch Svatý ukazuje, abych se soustředil na jednu věc, kterou mám teď dělat a díky tomu dosáhnu, nebo se mohu zakusit svobodu. Kdežto Boží nepřítel vytváří dusivý všeobecný pocit viny, jako by všechno bylo špatně. Neexistuje nic, co by ti pomohlo danou situaci překonat. Často převládá pocit naprosté beznaděje a slabosti. Všechno je blbě. Znáte to asi. Vidíme, kdo zatím je. Povzbuzení. Božím poselství je, abych spoléhal na Boží pomoc, ne na svou vlastní spravedlnost a silnou vůli. Pane Bože, já ti ukážu, že to zvládnu. Já jsem takovej borec. Ne, Bůh mě vede k tomu, abych v životě počítal s ním, abych se chytil jeho za ruku, abych s ním počítal, že on má moc něco v mém životě dělat. Samozřejmě on to nedělá beze mě. Když to ten hlas Božího nepřítele, ten útočí na tebe jako na osobu, rozbíjí na kousky tvůj obraz o tobě, říká, že jsi slabý a že Bohu nepatříš. Bůh mě zve k tomu, abych mu svou minulost i to, co se nepovedlo, abych mu s důvěrou odevzdal. Jestli mu já s důvěrou odevzdám, tak už Bůh nikdy nebude připomínat mé hříchy. Jsou mě odpuštěny, zapomenuty, očištěny, přikryty a Bůh už je nikdy nepoužije proti mně. Zase pokud se ty staré věci, které už byly odpuštěny, vynořují, tak je asi zřejmé, kdo zatím je, protože ten zlý neustále přehrává vzpomínky na mé hříchy, mou vinu a hanbu z minulosti. Vytváří celé seznamy tvých hříchů, selhání a urážek v minulosti, které ti Bůh už odpustil. Bůh mě přitahuje k sobě. Vytváří očekávání nebo touží, abych se rozhodl pro dobrotu, lásku, odpuštění a nový začátek s Boží pomocí. Duch svatý tě neustále přesvědčuje o trvalém vztahu dítěte k otci. Kdežto ten zlý se přestrojuje za posla svatosti, vytváří pocit, že tě Bůh odmítl jako nehodného a hříšného. Satan o Bohu hovoří jako o soudci a o tobě jako ubohém hříšníkovi. Bůh mě připomíná ty texty z Písma svatého. Tady je to trošičku složitější. My to většinou bereme podle pocitů. Takže já čtu Písmo a když jsem v pohodě, tak mám pocit, že mě celé Boží slovo tleská, jaký jsem svatý a dobrý. V okamžiku, kdy jsem nějak na dně, kdy prožívám nějakou krizi, tak mám pocit, že všechna běda, která jsou v Biblii, tak jsou určena pro mě. Ale Boží působení je přesně obrácené. Ano, Ježíš v Biblii řekne běda, ale říká to těm, kteří nepotřebují Mesiáše, protože si vystačí vlastní spravedlností a dokonalostí a kteří pohrdají ostatními. Tak těmto lidem řekne běda. A když se setká s člověkem, který je hříšný, slabý, tak k němu dokáže přistoupit s takovou něhou a s takovým milosrdenstvím, jaké ten člověk nikdy v životě nezakusil. A já bych tady pod touto perspektivou měl číst Boží slovo. Takže všude tam, kde zjistím, že si vystačím sám a že ostatní jsou chudáci, tak bych měl zaslechnout běda, abych se probral. Ale všude tam, kde jsem na dně, tak bych měl zakusit to Ježíšovo přijetí a milosrdenství. Duch svatý posílá druhé lidi, aby ti pomohli, s láskou ti sloužili. Tak můžeš se učit přijímat slova povzbuzení od druhých lidí a být vděčný za jejich službu. Kdežto ten zlý tě izoluje, nabízí návrhy, které tě mají izolovat od ostatních křesťanů, aby si pak myslel, že tě odmítají ve tvé osamělosti. Máš pocit zranění, nehodnosti, odmítnutí druhými, hněvu a osamělosti. Já přeci nemůžu nikoho zdržovat a prostě a tak dále. Osmička je taky důležitá. Duch svatý mě připomíná ty pravdy o mně. Já se ráno mohu probudit s nejrůznějšími pocity. Asi to znáte, že se člověk ráno probudí a ty pocity jsou opravdu ničemu, že bychom radši nevylízali z postel. Ale za těmi pocity bych měl zaslechnout ten Boží hlas, který mě říká, kým jsem já pro něj a kým je on pro mě. A na této víře bych měl postavit ten den. Když to ten zlý mě říká, že to, jak se cítím, že to nestojí opravdu za nic, že to je pravda o mně. Pocity viny, zoufalství, beznaděje, pochybnosti o Boží lásce a frustrace vytvářejí v tobě přesvědčení, že pocity vyjadřují pravdu. Blížíme se k cíli. Duch svatý mě vede k tomu, abych byl učedníkem Ježíšovým, učedníkem ducha. Víc toho tam nemám. Jo, a desítka. Bůh mě ujišťuje o Božím odpuštění a jistotě spásy v Kristu, neustále tě zachraňuje a bude tak konat po celou věčnost. Kdežto Boží nepřítel ti neustále něco vyčítá, říká, že jsi spáchal nějaký neodpustitelný hřích, že teďka nemůžeš ke svatému přijímání a často dosáhl opravdu toho, čeho chtěl, nebo že dokonce si dopustil neodpustitelného hříchu. Tady si je potřeba pomoct rozumem, jestli si nejsem jistý, že jsem spáchal těžký hřích, tak svého hříchu lituju a ke svatému přijímání mohu přistoupit. Jestliže se snažím následovat Boha Ducha Svatého, tak se těžko u mě bude jednat o hřích proti Duchu Svatému. No a na závěr tady je taková modlitba nebo slovo, které pronesl patriarcha Antiochie Ignácios IV. V roce 1968 ve švédské Uppsale, kde bylo ekumenické setkání rady církve. Zase je tam možná dobře, krásně z toho vyplývá, co Duch Svatý dělá, a když ten Duch Svatý chybí, jak se to projevuje. Bez Ducha Svatého je Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností. Skrze Ducha Svatého je Ježíš živý, ten, který může dnes působit i v mém životě. Bez Ducha Svatého je Bible jen učenou knihou. Skrze Ducha Svatého je Bible Božím slovem. Bez Ducha Svatého je zvěstování jen zajímavou informací. Skrze Ducha Svatého zvěstování je zvěstování posilou na cestě životem. Bez Ducha Svatého jsou svátosti jen dobrými zvyky, prázdnými rituály či magií. Skrze Ducha Svatého svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu. Bez Ducha Svatého je liturgie nostalgickým a zajímavým nebo někdy nezajímavým divadlem. Skrze Ducha Svatého je liturgie setkáním s Bohem. Bez Ducha Svatého je církev pouhou organizací a institucí. Skrze Ducha Svatého je církev společenstvím, organismem přinášejícím osvobozením a záchranu od veškerého zla. Bez Ducha Svatého je autorita v církvi lidskou panovačností. Skrze Ducha Svatého je autorita božskou mocí ke službě. Bez Ducha Svatého je charita jen jakousi obsluhou, skrze Ducha Svatého je charita osvobozující pomocí. Náš dobrý Pane, děkuji, že nám dáváš svého ducha. Díky za to, že už v našem životě mnohokrát působil, i když jsme nevěděli, že to je on. Díky, že se o tom budeme moct sdílet i ve skupinkách, a díky, že si bude moct připomínat a otvírat se mu i během dnešního dne, během dnešního večera. Duchu Svatý, chceme ti umožnit udělat všechno, co v našem srdci, životě udělat chceš a můžeš. Amen.
Díky moc, Františku.